Hello?
Podcast Network Asia.
May sticker kasi ako. So kahit alam ko na sasaktan ako, igugo ko pa rin kasi mahal mo.
Ano ba kasi talaga mas mahirap mag-move on? Yung sa mga hindi naman nagkaroon ng label o hindi naman naging kayo, doon pinakamahirap mag-move on. Aminin nyo.
Mida, ang lahat ng binubuksan sinasara.
Yung kalaban mo dyan, overthinking sa ghosting, yung closure naman, alam mo na sa sarili mo, at least yun yung masakit pero totoo.
Welcome back to another fun episode of Push Pets Live. I am Gary. Hindi na naman tayo makaka-move on sa saya from our episode dahil makakasama natin ang cast ng romantic comedy series na How to Move On in 30 Days. Let us all welcome Jai Agpangan and Kyoki Hano. Hi guys! Welcome to Push Pets Live!
Hello! Hello, hello!
Hello, everyone!
Alright! Kamusta na ba ang inyong puso ngayon? Kayo ba ay currently in love?
Wow! In love naman talaga ako. In love ako, in fairness. In love ako sa sarili ko at in love ako sa partner ko. Yun.
Say, ikaw, I love myself too. I love myself. I love my work. I love my life. Yeah!
Yeah. I got all. What would you say was the craziest thing you did for love? Or gagawin pa lang sa ngalan ng pag-ibig, like, kayang gawin?
Oh my, ang bigat. Risk-taker kasi ako. So, kung alam kong, kahit alam ko na sasaktan ako, igugo ko pa rin kasi mahal mo. Yun, parang I think yun ang biggest ko na nire-risk lagi. Yung unsure ka sa lahat, pero i-risk mo kasi mahal mo eh, di ba? Yun.
What about you, Kyo?
Ah, siguro magpatawad ng paulit-ulit.
Alam, may hugot si Kyo. Totoo. Ano yun?
Hindi. Ano, di ba, syempre, mahirap magpatawad. May mga bagay din sa buhay natin na hindi natin mapatawad. Patawad, mahirap, di ba? Mahirap bitawan. Pero kapag mahal mo, minsan, kahit ulit-ulit siyang makagawa ng hindi, ano, magpapatawad ka.
Totoo. Tama naman. Sis, perfect yun.
Nalilate na si Jai, di ba? Pero how many times nyo kayang magpatawad sa isang relasyon?
Actually, naglilimit na ako. Dati kasi grabe talaga ako magpatawad. Ngayon, parang mabilis na ako ma-off at parang mas controlled ko na yung emotions ko. Kasi pag tumatanda ka na, parang yung energy mo, ayaw mo nang iwi. So parang if there is something wrong, i-confront ko na siya or i-communicate ko na siya sa partner ko. And then, kung hindi nga kayo mag-meet halfway, parang either ano ko na lang siya, ika-cut or dapat may changes talaga sa relationship kapag ganun. Kasi parang nakaka-stress kasi pag ano eh, pag palaging naging cycle na, parang yun. Yeah. So, dapat break it and then do better.
Oh, what about you, Kyo?
Same. Ayun, sinasabi ko nga na ako, personally, I make room for mistakes. Pero, ano yun, hindi yun forever. Hindi yun, may limit yun. And, ayun, yun naman. Parang okay lang naman magbigay ng second chances. Pero, syempre dapat dun sa taong worth it at pinapakita na seryoso siya sa mga gusto niyang gawin sa buhay. You know what I'm saying?
Yes. May mga regrets ba kayo sa inyong mga naging past relationships na?
Wow! Yung mga laging fling mo siguro, parang yun yung ma-regret ko. Pero overall, parang naging lessons learned naman siya eh. Kung ano ka ngayon, parang dun ka naman talaga nagiging strong eh. So I think meron akong iba na nag-regret. At the same time, parang na-accept ko na din kasi siya eh. Kasi kapag hindi ko siya i-accept at saka palagi ko siyang ino-overthink yung mga ganyan, yung mga past ko, parang ako lang yung nahihirapan. So I think accept and move on ako na stage ngayon.
Same. Ako din, wala akong pinagsisisihan. Kasi lahat ng pinagdaanan ko, I am the product of it and I am proud of it.
I love it! Wow.
The product of your experiences. But could you describe the worst ex or relationship you had? At ano yung natunan mo from that?
Wow, worst ex. Ang hirap.
or worst relationship or how the relationship went, you know?
Parang yung fallout of love yung pinakamahirap kasi parang hindi mo na talaga siya mapipilit na i-work kasi wala na. Yun yung masakit sa akin. Like for example, if cheating, mas madali kang makaka-move on, pero pag fallout of love, parang hindi na pwede sa second chance, I think.
Oh, yeah. But how would you know kung ikaw ay na-fall out of love na?
Wawalan ka na, yung ako as a person, kasi na-try na yan sa akin ng partner ko na parang na-fall out of love. Mm-hmm. So parang sa aking approach, sobrang sakit kasi parang mag-overthink what went wrong.
Yeah.
So doon ako na pinakamatagal kung move on doon yung stage na yun, na relasyon. Parang kasi hindi mo talaga alam kung ano yung mali mo eh. Parang palagi ka lang mag-overthink. So yeah. I think yun ang pinakamahirap na part.
What about you, Kyo?
To be honest, wala. Okay naman yung mga past ko. Ano naman, wala namang masyadong ganong drama. And also, si Jay ang expert.
Si Jay ang expert.
Hey you, yes you, I'm talking to you. If you like unscripted conversations on heartbreak, listen to Walwal Sesh the podcast, ang podcast ng mga sawi, hosted by Doc Gia.
Part of the process of moving on is really accepting that it was or it never happened. Was, yeah. Take it one day at a time, no?
Surrends.
It's something that we need to, in a way, let people know na it's okay to cry.
And Vino.
If you're just expecting pero you're not doing anything or something, mm-hmm, para malaman ng partner mo kung ano ba yung pangangailangan mo, mm-hmm, then walang mangyayari.
Available on all major podcast platforms. Powered by Podcast Network Asia.
Kaninong relationship nyo naman or probably the circumstances around that relationship, kayo pinaka nahirapang mag-move on? Kasi sabi ni Jay, di ba, siya yung sa experience niya ay yung kapag na-fall out of love, di ba, dun parang pinakamahirap mag-move on, di ba? And how did you overcome that, Jay?
Years! Taon!
Years!
Iiyak ko siya. Like, for example, 1 week, 2 weeks, iiyak mo. Tapos akala mo nakalimutan mo, pero babalik naman siya, i-hunt ka naman niya. Parang ang dami mo unanswered na mga tanong sa sarili mo. So I think, nag-date ka at the same time, pero yung utak mo, parang makocompare mo talaga lagi sa partner na ex mo. So yun ang pinakamahirap na part talaga. Pero in-endure ko siya. Like, finil ko siya hanggat napagod ako at bigla na lang talaga promise na experience ko talaga sa sister ko. Tinawagan ko yung sister ko, sis, oh my gosh, naka-move on ako kasi parang napagod ako at some point na parang hindi na ako makaiyak. Yun yung time na parang nasabi ko sa sarili ko after a year and a half yata yun na finally na-move on ako. Parang yun.
Mm-hmm. Ano ba kung saan talaga mas mahirap mag-move on? Yung sa mga hindi naman nagkaroon ng label o hindi naman naging kayo, dun pinakamahirap mag-move on. Aminin nyo.
Oh. Nga eh. Actually, itatanong ko rin yan eh. Pero, ano, ikaw ba? Ede, ikaw muna, Kyo, dun sa question kanina, saan type of relationship ka pinaka nahirapang mag-move on? And how did
doon,
you...
Sa ano, doon, sa walang label.
Ah, so
hindi
walang...
umabot. Diba?
Wow!
Medyo mahirap mag-move on eh. Oh, diba hindi kayo umabot doon sa level na nagkaintindihan kayo, nagkaroon kayo ng mutual agreement na eto tayo. Tapos hindi naudlot pa.
Mm-hmm.
So doon yun. And then mas mahirap mag-move on. Ako din, based on my experience.
Pag-overthink.
Based on my experience, kung sino yung ghost sa'yo, pag na-ghost ka, doon mas mahirap mag-move on. Kasi parang, anya ka na eh, pinapaasa ka na niya. Tapos bilang, whoop! Bye, bibitawan ka bigla sa ere, gano'n. Doon mahirap mag-move on me. Pag binitawan ka sa ere, tapos ang taas ng bagsak mo, baka...
Back to zero ulit.
Oh my gosh. Eh, yun na nga, which leads me to the next question. What are your thoughts when it comes to ghosting? Na-experience nyo na bang mang-ghost o mag-ghost? Alam mo yan? And, ano muna ang thoughts nyo on that?
Grabe, actually, after ko nang nasaktan, ghost na lahat yung actions ko. Kaya konsensya talaga ako sa mga na-ghost ko. Sorry talaga naman. Kasi parang after talaga a heartbreak, mag-iiba ka talaga. So parang pinigilan ko lahat ng na makaka-hurt sa akin. Parang inuunahan ko na ng lahat na parang feeling ko pang pag may isang red flag lang, nag-ghost na ako agad. Parang hindi ako, dati kasi, yung old self ko, after ko ng first heartbreak, nag-ghost na ako, tapos hindi na talaga ako nag-room for second chances. So yun yung naging attitude ko for the longest time. Ngayon lang alit ako nag-iba sa bago kong partner.
What about you, Kyo?
Oo, accidentally, nang ghost na ako dati. Pero unintentionally naman. Parang syempre yung ghosting naman, parang naging ano yun, defense mechanism ng tao yan kapag hindi mo na alam yung gagawin mo. Pero ngayon, you know, I know better now na mali po. Kasi nag-ghost ka din ako, masait siya.
Masasabi niyo ba na mas madaling makamove on kung may closure or kung ginost ka na lang?
Mas madali pag may closure.
May closure.
May closure dapat. Kasi alam mo na kung ano yung, alam mo kung hanggang saan na lang kayo, na yun na lang yun, nang galing na rin sa kanya, na wala talaga.
Maida, ang lahat ng binubuksan sinasara. Kailangan may closure.
Ang hirap naman na mag-overthink lang sa ghosting. Kasi yung kalaban mo dyan, overthinking sa ghosting, yung closure naman, alam mo na sa sarili mo. At least yun yung masakit, pero totoo.
Oo. Yes. Tama. Pares kayo. Gusto ko yung sinabi ni Kyo na lahat ng binubuksan, sinasara.
Totoo. Ay!
Bawat chapter ng libro, di ba, binubuksan yun, sinasara.
Tinatapos.
Magpapapasok ka ng tao sa buhay mo, bubuksan mo yung pintuan mo, sasara ko na yung pinto. Ano ba? Papasok ka ba o hindi?
Oh. Diba? Papaalam ka rin kung lalabas ka na, diba?
Paalam ka lang naman eh. Kailangan mo lang naman magpaalam eh. Tap mo lang yung ID mo kung aalis ka na eh. Diba? Ba't ka pa dadaan sa bintana? Pwede naman welcome ka naman.
Ikaw tuloy, hanap ka ng hanap sa bahay. Yung pala, nakalabas na sa bintana.
Diba? Oo.
Pugot.
Pero ito, was there a time na natakot kayong mag-commit sa isang tao? Probably you saw red flags or takot lang talaga kayong masaktan ito? And how do you deal?
Oh my gosh, honestly, for the longest time, ang taas ng commitment issues ko. After magka 5 years na yata ako bago ako ulit nagrelasyon, kasi parang ayaw ko talaga mag-label. May trauma ako sa label. So parang ito na ulit yung partner ko ngayon, ito na ulit yung bago kong relasyon. So parang, kasing hirap kasi sa akin pag ano eh, relationship eh, parang nape-pressure ako at the same time, mas nag-overthink ako. Pag wala kasing label, pag parang medyo tansya ko na, alam mo yung parang hindi ako masyadong masasaktan. Mas masakit kasi pag jowa mo, iniwanan ka talaga eh. Pero pag walang label, at least, ay wala naman, parang masasabi mo sarili mo, hindi masyadong masakit. Yun, kaya nag-iwas ako sa label dati.
Okay. Ayun nga tatatanong ko eh, kung pumayag na ba kayo sa no-label relationship. And si Kyo din kasi nabanggit niya kanina, di ba, na isa ito sa talagang masakit maka-move on from pag no-label yung relationship ninyo. Pero, kasi ito sabi ni Jai, for a time, no-label siya. Pero what made you decide na alagyan na natin ang label to with this person?
Ayaw mo na mawala yung tao sa'yo. Pagka-realize mo na na parang worth it naman mag-risk. So, mag-label ka na. Kasi, actually, nakakasira din sa ulo ng partner mo pag wala kayong label at parang nagpo-fall na kayo sa each other. Parang nag-a-anxiety. So, syempre, bilang mabait ka, sige, try mo na lang, mag-label ka na lang. Mag-compromise ka din sa sarili mo. Pero, i-prove niya muna na worth it siya sa pag-compromise mo.
Ayod. What about you, Kyo?
Yeah, nangyari na rin yun sa akin. Siyempre, yun naman eh, parang siyempre nauso yun eh. Parang naging ano talaga siya na parang bago tayo magkasakitan, wala munang label. Tapos magde-decide kayo sa isa't isa kung kailan magkakalabel. And mafe-feel mo naman yun kung kailan yun na dapat bigyan na ng label yung isa't isa. Saka parang magiging ano yun, regalo mo yun sa ano. Parang sinasabi mo sa partner mo na sa'yo na ako. Diba?
Kumbaga exclusive na kayo sa isa't isa.
Yes. Truth. Pero yun nga, kaya yun yung mahirap. Kaya yun yung masakit kapag ano, hindi kayo umabot sa point of view. Tapos kailangan mo mag-move on. Agoy.
It's done. It's the possibilities, di ba? Na naiisip mo rin. Na sayang.
True.
Pero ito naman, guys. Do you agree na love conquers all and why?
Wow. I agree. Love conquers all. Kasi, at the end of the day, kahit masyadong masakit, love pa rin naman talaga yung choice mo. So magsistay ka pa rin, 'di ba? So kahit anong pag kahit 'di ba? Kasi minsan nagiging blind nga tayo sa relationship na parang ang dami ng bawal pero iko-continue kasi mahal.
Mahal mo.
Pa rin talaga nagfo-fall sa mahal ko eh, 'di ba?
Add ko lang, parang for me kasi love is a power and powerful source, powerful force. Hindi lang sa ano, sa hindi lang romantically, kahit sa trabaho, bakit ka ba ginagawa yun? Kasi mahal mo yung ginagawa mo. Kung ba't ka nagsistay sa relationship dahil mahal mo yung ginagawa mo. So I believe that love conquers all. Kahit ano pa yan, kahit problema pa yan, kahit gutom nga, di ba? Diba? Kaya yung nga eh, minsan gutom eh. Okay lang magutom tayo, basta magkakasama tayo.
Wow!
For the love. True.
Ayun na nga, love conquers all indeed. Again, thank you Kyo and Jai. Ituloy natin na masayang kwentuhan dahil mapapakinggan na rin sa Spotify, Apple Podcasts, at iba't ibang podcast streaming platforms ang Push Pets Live every Saturday at Push Most Wanted every Monday. That's it, Pushmates! We hope you enjoyed the episode. Stay tuned lang dahil marami pa kaming ihahatid na celebrity ganaps para sa inyo. Don't forget to like, follow, and subscribe to our social media pages for more updates. So once again, this is Gary with Jai Agpangan and Kyo Quijano, and this is Push Pets Live. Mga kapamilya, thank you for listening to another episode of Push Pets Live. We hope you enjoyed our episode. Make sure to follow the podcast to be updated with our new releases and visit our official social media pages on Facebook and YouTube at ABS-CBN Entertainment. Push Pets Live is brought to you by ABS-CBN Entertainment, co-produced by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics. See you so next episode!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.